neersit. Daar was so 'n reënfees toe langs hulle wil. Terwyl al die kinders, hulle gaan op 'n partytjie. Jo, ons wil eintlik almal saam gaan. Ek skiet gou iemand langs jou en sê dis 'n lekker dag vandag. En jy lyk so goed, jy lyk so opgewonde, jy lyk so vriendelik. Ek ons gaan vandag probeer kort wees, ons sal klaar wees teen 3 vanmiddag. Laat ons betyds is vir die diens by Oudtshoorn. So kom ons bid net gesaam. Here, dankie net wat U al reeds in ons harte kom doen het vandag en dankie vir die vrymoedigheid wat ons kan hê, Here, om na U toe te kom. Dat U nie verwag vanoggend ons hoef perfek te wees nie, Here, of godsdienstig moet wees met U nie. Maar dankie Here dat U ons lewens wil kom verander. Want U het al reeds, Here, kom volbring aan die kruis. Dankie vir daai lewe aan die kruis vanoggend. Dankie vir U beloftes en dankie vir U volheid van lewe en vir U waterstrome, U water, Here, wat nooit soos modderpoel of brakwater is nie, maar dit is altyd vars. Is altyd vol lewe en dankie vir U woord wat nooit terugkeer na U toe nie. En Here, laat U woord volkome wees hier vandag in Jesus naam. Amen. Lekker, lekker. Ek gaan die skermpie daar soos in Engels, maar ek gaan in Afrikaans praat. So vir die mense wat nou nie so lekker die Engels kan lees, jy moet maar neerskryf. Maak maar net asof jy verstaan. Maar ek dink hulle het hom gesê die mense in George kan so 'n bietjie Engels ook verstaan so af en toe. So kom ons gaan. Ek wil vinnig met ons probeer deel. Ek het 'n klomp skyfies daar, is dit die regte woord slides, maar ek wil nie te veel in die kennis ingaan vandag nie, maar ek wil regtig vertrou dat die Here iets in ons harte sal kom doen. Jy weet, ons vir die kerk in die weste vanaam, een van ons grootste uitdagings is die feit dat ons baie gemaklik raak met God en baie gemaklik raak met ons omstandighede. En dan partykeer kom ons na die Here toe, dan dink ons, en ek gaan met baie respek sê, dan dink ons omdat ons kerk toe kom, dat ons eindelijk vir God 'n guns doen. Ons dink so half, Here, jy weet, ek is hom goed, so ek doen hom iets vir u vandag, want ek kom kerk toe, of ek gee hom so af en toe 'n geeltjie, ek onthou partykeer het ons so R2 in die bordjie gegooi of so, en dan dink ons, joh, jy weet, en dan so 'n skaap gegee, vir die bazaar, lekker, jy weet, dan voel jy half goed deur die offerandes wat jy bring, of die dinge, want daar is iets in ons wat graag wil, jy weet, ons wil so amper partykeer ons gewete sis deur wat ons doen. En dis 'n groot uitdaging vanaand vir ons wat nou uit die Afrikaanse kultuur uitkom, dat ons partykeer en in baie kulture, nie net in die Afrikaanse kultuur nie, ek praat sommer nou reguit met ons, baie keer dan aanbid ons God, maar ons is amper asof ons God afbring tot op ons vlak. En dan sê ons so half vir die Here, Here, hier is so groot, maar Here kom dien vir my. En dan in ons gebede en ons aanbidding, dan sê ons aanbid God wanneer ons goed voel oor iets, of wanneer het vir ons lekker is, of wanneer het gemaklik is vir ons. En dis 'n massiewe uitdaging vir die kerk in die weste, want soos wat ons nou vanoggend vandat jy nou hier ingestap het van die kar af tot hierso, het daar al reeds 20 mense doodgegaan vir die feit dat die Jesus volg in die kerk in die ooste, of in die derde wêreld in baie plekke waar die kerk vervolg word. So terwyl ons hierso sit, is daar 'n paar mense besig om hulle kop te verloor fisies vir die feit dat hulle die Here dien. En dit beteken nou nie ons moet nou hier rond hardloop en sê kom ons gaan sny mekaar se koppe af in die straat na die tyd, of kom ons gaan nou in 'n veroordelingsding en ons voel nou so sleg oor die feit dat ons nou nie ons lewens neerlê of enigiets nie. En die groot ding is net baie eenvoudig dat God wil 'n sekere standaard in ons lewens bring. En daar's 'n sekere manier hoe God goed dinge doen. En dis hoekom ek iets wil sê wat die Here net so aan mekaar in my hart gooi in die laaste paar weke, wat ek vir mense moet sê, en ek sê dit maar vanoggend sommer reguit, ons val sommer so half met die deur in die bus, sodat almal nou dink, o my God, nou jy weet, want vanoggend se boodskap is nie 'n voel goed boodskap nie, dis 'n waarheidsboodskap, en ons gaan almal uitgedaag word, want ek is uitgedaag deur die feit, dat ons is hierso primêr om vir God te dien, God is nie hier om vir jou en my te dien nie. En die wêreld in die weste of die humanistiese manier sê dat in my verhouding met God is ek die middelpunt van die verhouding. So my gebede gaan oor my, my gebede gaan oor wat ek moet doen, my gebede gaan of my lewe en my lewenstyl en my godsdiens gaan oor my. Ek is half die middelpunt. Maar die Bybel sê dit is heeltemal anders. Dat God is die middelpunt van ons verhouding met hom. En die groot ding is, ek en jy is hier om hom te dien en om sy naam groot te maak. En dis nie dat God enigszins selfsugtig is nie. God weet net die beste ding vir jou en my is dat ons hom moet dien. Want soos wat ons hom dien, gaan ons weet wie ons is en dan gaan ons vrede hê en ons gaan vreugde hê. Want hy is God, hy het niks nodig nie. Hy bly God en hy is God en hy is volmaak en hy is perfek. So dis hoekom jou en my aanbidding van hom verander nie vir hom nie. Ons gee verander nie vir hom nie. Daar's niks aan God wat kan verander nie. So ons is primêr ons leef om vir hom te dien en om sy naam groot te maak en in daai proses gaan ons verander en ons lewens gaan verander, want hy is God en ons is mens. Maar die oomblik as ons God afbring na ons vlak toe, dan sê ons vir hom, Here, ek is die middelpunt van hierdie verhouding, want alles gaan rondom my en dan eindelik raak dit 'n baie keer 'n kultuur godsdiens. Praat ek maar reguit vanoggend met ons, want het raak nou verskriklik stil, almal is nou so half, ja, jy weet, maar ek hoop jy kry so 'n paar flashbacks van, jy weet, van hoe ons dink, van hoe ons partykeer God dien. En wat die duivel dan doen ook is die duivel maak vir jou en my primêr fokus op dit wat moet verander in jou lewe en dit wat verander in my lewe en hoe ons moet probeer om perfek te wees voor God of iets te bring wat amper vir God gaan verander. Want iets sê vir ons is, ons moet iets doen in hierdie proses of in hierdie verhouding, in plaas van om net oor te gee en die Here te aanbid. Ok, is julle met my? Ok, baie dankie vir julle opgewondenheid. Maar ons gaan die deure nou sluit en dan gaan ons 3 uur vanmiddag uit, tot ons 'n paar opgewonde mense het. Maar God het altyd, daar is sekere patrone wat God van die Ou Testament af regdeur tot die Nuwe Testament gebring het, om sy standaarde vir mense te wys. En hoe dit gewerk het, is God kom altyd na mense toe en dan gee vir hulle belofte. Hy sê vir hulle, luister, hierdie is my belofte vir julle, dis wat ek wil doen. En dan is daar amper 'n proses waarin ons moet inskakel om by daai belofte uit te kom. Want die belofte of die gawes van God is verniet, daar is niks wat ons daaraan kan doen nie, maar daar is amper 'n plek waar ons onsself moet positioneer om dit te ontvang. Is julle met my? Ok, so in die Ou Testament kyk ons na Moses in Exodus 19 en in Exodus 20 en Exodus 23 was daar 3 goed en dis amper, ek wil so 'n patroontjie vir ons vinnig wys en ek wil nou nie te veel tyd daaraan spandeer nie, maar basies waar God kom en sê vir Abraham, ek wil vir jou seën en ek wil vir jou vader van al die nasies maak en dan sê God vir hom, Abraham, die groot prentjie, en dan al wat hy vir Abraham sê is net, Abraham, kom uit van die Galdeërs af, want ek kan jou nie sien waar jy is nie, en dan sê hy nie vir Abraham waartoe Abraham moet beweeg nie, of wat Abraham moet doen nie, hy sê net, Abraham, kom uit, en dan besluit Abraham, ok, hier pak hy maar al sy goedjies, hier gaan ons nou, maar God sê nêrens waartoe nie, dis soos jy pak nou jou goed vir vakansie, met al die familie, in die kar, en allemaal vra die hele tyd vir jou, waartoe gaan ons, en ons sê, nee, ons gaan maar net ry, ons gaan op vakansie, nie, maar waartoe gaan ons, nee, ons gaan nou maar net hier af op die N2, ons gaat nou maar net, ons syd, ons gaat nou maar nie uit, jy weet, nou dis hoe Abraham was, en hier gaan Abraham, en dan soos wat Abraham begin beweeg, begin God vir hom wys, na sekere goed, of sekere punte waar God met hom ontmoet, nou met Moses was het precies dieselfde, want die Here kom in Exodus 19, dan sê hy vir Moses wat sy planne is, en sy beloftes is, en hy sê vir Moses, maar jy gaan hierdie mense uitlei, maar jy gaan kom tot by hierdie spesifieke berg, en dit gaan nie, ons sal nou vanaand in die charismatiese kerk baie praat oor die beloofde land en wat alles in die beloofde land moet gebeur, maar eintlik gaan dit oor die ontmoeting by hierdie spesifieke berg. Want wat die Here van die begin af gesê het, is hy sê vir Moses, maar Moses, ek wil hê jy moet my mense uitlei sodat hulle my kan kom aanbid, sodat hulle 'n ontmoetingsplek met my kan hê by hierdie berg. En die Here het 'n paar rukkie voor dit het die Here hom spesifiek toe uit daar in die wildernis was, het die Here hom gevat na daai berg toe en hy het gesê, maar die berg waarop jy staan, dis die plek waar my mense my gaan kom aanbid, want dit gaan oor 'n ontmoeting met my, dit gaan oor 'n sekere belofte, en dan is daar sekere goed wat gebeur het op hierdie berg ook, maar kom ons lees gou hierso in Exodus 19 Vers 3, and Moses went up to God, and the Lord called him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, You have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings, and brought you to myself. Here sê, ek het jou na myself toe gebring. Hy sê, soos 'n arend laat vlieg. En hy sê, Now therefore, if indeed you will obey my voice, and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all the people. En Here sê, jy gaan soos 'n skatkis wees vir my. Hy sê, ek het jou uitgebring, dis wat jy gaan aanbid, en dis wat gaan gebeur, jy gaan na my toe kom, en jy mense gaan uitkom, en dan gaan jy soos, jy gaan my trofee wees, wat ek vir al die mense wil wys. Ek wil soos half met jou brag, jy weet, ek wil sê oor hierdie nasie Israel, ek wil jou gebruik, ek wil vir jou wys na die nasies toe. Hy sê, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests, and a holy nation. Then the Lord said to Moses, Go to the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes and let them be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down upon the Mount Sinai in the sight of all the people. So die Here sê, luister, hierdie is my beloftes. Ek wil jou as my trofee gebruik. Ek wil hierdie nasie gebruik. Want ons moet verstaan wat in hierdie konteks gebeur het. Meeste van die ander nasies, is nie dat God hulle gehaat het of so nie, maar hulle was so vasgevang in hulle kultuur van valse aanbidding, dat God besluit het, hy wil 'n nasie uitroep, 'n spesifieke standaard stel in 'n volk se lewe, sodat die ander nasies kan sien dat God goed is, en sodat al hierdie ander mense kan sê, wow, ons wil dit hê, ons wil daai God dien, want al hierdie ander gode is afgode, hulle is nie lekker nie, soos afgode, afgod, afgode, ok, hulle is af, ok, ons sê, ons bedenk, daar is sommer af, jy weet, maar hulle is afgode, So, dit was nie dat hierdie nasie nou meer spesiaal was, of enig iets, die Here het gesê, luister, ek gaan vir jou kies, en ek gaan 'n standaard in julle lewe stel, en myself aan jou openbaar, en dit gaan maak, dat iets gaan gebeur, dat al hierdie ander mense, wat so vasgevang is, in hulle dinge, hulle gaan vrygemaak word. Maar eerstens sê ek vir jou as nasie, is jy moet uitkom, en vir 3 dae moet jy vir jouself was, Julle beter bad en seep vat en julle beter vir jouself. Moet nie naby hierdie berg kom nie, want jy gaan doodgaan. As jy nie verstaan hoe hierdie verhouding met my en jou gaan werk nie. En dan sien ons hierdie ontmoeting en ons sien al die goed wat gebeur en ons ken nou almal die storie van hoe God dan die 10 gebooie bring en God baie spesifieke goed. Jy weet nou, kyk 'n mens na die Ou Testament dan dink jy, "Jo, Here, jy is so vol reëls en vol regulasies in die Ou Testament," maar dit gaan glad eintlik nie daaroor nie. Dit gaan die reëls en die wette in die Ou Testament het daaroor gegaan juis om die volk te beskerm omdat God 'n sekere aspek van homself wou wys. God wil iets aan van homself wou openbaar, maar hy het geweet dat as hulle nie reg geposisioneer is nie, dan gaan dit hulle doodmaak. En dis hoekom die Here so eng en so tens was oor al hierdie goedjies wat hulle moes doen en vir hulle sê maar luister hier is die 10 gebooie, hier is die dinge en as hulle nie jy weet hierdie dinge is nie om reëls en regulasies daar te stel nie, maar dis eintlik net om 'n grens in jou en my lewe te stel of in die Israelitiese lewe dat julle nie gaan doodgaan as ek myself begin bewys aan julle en myself openbaar nie. Is julle met my vanoggend? So nou gaan ons aan in Exodus 20 en ek moet nou vinnig hardloop. Dat sê die Here pa goed in hierdie 10 gebooie, hy sê, you shall have no other gods before me. Vers 5 sê hy, I am a jealous God. Die Here begin wys 'n aspek van homself, want hy sê, luister, ek het een begeerte en dis om jou na my toe te roep, en om jou na my toe te bring, en om vir jou by 'n plek te bring waar, soos ek gesê het, jy 'n trofee kan wees, dat ek vir die mense kan sê, wow, kyk wat kan ek deur 'n individu se lewe doen, of kyk wat kan ek deur 'n groep mense se lewe doen, wat hulle self kom toewy het aan my. Ek wil myself openbaar in hulle en deur hulle. En so hier in Exodus 20 met al die wette en al die goed, mens lees so deur die goed en dan raak mense kop spin 'n bietjie en dan sê, jy weet, Here, jy was baie eng of jy was baie konservatief, maar dit gaan glad nie daaroor nie. Want ons dink partykeer God se heiligheid is konservatisme, is dit die regte woord? Konservatisme. Ja, dit is God is konservatief en want ek het altyd gedink as hierdie ou man met die baard, lang baard daarbo en met die stok wat jy so half oor die kop wil slaan, jy weet. En jy moet net nie naby hom kom nie want hy is heilig, maar dis 'n hele verkeerde prentjie. As ons verstaan God se motivering en sy goedheid in die Ou Testament, hoekom hy sekere goed gedoen het en sy hart om homself te openbaar soos ons daar in Exodus 19 gelees het, dan moet dit jou eintlik opgewonde maak om jy sê, "Wow, Here, ek wil actually daai standaarde in my lewe begin hê en begin leef." En dis ek kom, As ons praat van heiligheid, die Engels praat so mooi daarvan, die definisie is to have a different standard or a way of living. To be holy, to be separate. En dis vandag, of het nou in die Oud Testament was, of in die Nuwe Testament, God roep mense na homself toe, want God wil vir die wêreld wys daar buite, luister, daar is 'n ander standaard, daar is 'n ander manier van leef, wat eintlik die lewe is, wat eintlik die volheid van lewe is, en dis eintlik waaroor heiligheid gaan. Dis waarom ons onsself toewy aan God, dis hoekom ons anders lewe as mense om ons. Want jy kan kyk, jy weet, party mense kom party keer en dink, "Jo, jy weet, ek is 'n Christen en daai ou ken glad nie die Here nie en kyk hoe gaan dit in sy lewe." Alles werk nog steeds lekker hankie dorie vir hom, maar niks werk uit vir my nie. Jy weet, hoekom is dit lyk dit so amper asof hy wegkom met moord, jy weet, en dan baie keer wat ons doen is ons gaan kompromie aan want ons pas ons standaard al hoe affer en affer want ons dink nee, kyk, hy kom weg met dit, maar ek hoef mos nou nie, jy weet. En dan party goed wat God vir ons sê ook, dan stap ons weg van ons erfenis af, of soos die Engels praat van our birthright as Christene af. Is die feit dat God gesê, luister, kom na my toe, want ek wil hierdie standaard, ek wil iets in jou lewe begin doen. En dis hoekom ek ook in 1 Petrus 1 sê, wees heilig, omdat ek heilig is. Want ek is heilig. Okay, skud gou iemand langs jou en sê, wees heilig, want God is heilig. Nou daar in 1 Petrus 1 in die konteks vers 19 spesifiek, as ons praat van heiligheid, as jy 'n bietjie aanlees, dan praat dit vers 18, lees gedaar, it says, knowing that you are not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb unblemished and spotless of Christ. Ek is mal oor hierdie skrif. Hy sê, luister hierso, hy praat van in die begin hoe ons moet heilig wees en hoe ons moet leef en dan sê, want die rede is, God het 'n sekere waarde aan jou lewe kom heg. God het 'n sekere waarde en 'n prys op jou en my lewe kom plaas. En hy sê, luister, die wêreldse dinge moet ons besef, dis, hy praat in die Engelse mooi van the futile ways, jy weet, hy praat van daai wat niks werd is nie. Hy sê, wat eintlik absoluut niks beteken nie, hy sê, want geestelik en in die lig van die ewigheid beteken daai dinge niks. Maar hy sê, luister, as jy en ek verstaan, daai heiligheid in ons lewens word gekoppel aan die bloed van Jesus Christus, aan daai waarde wat God kom plaas het op jou en my lewe, dan begin jy anders te leef. Want jy begin besef, God het jou lewe uitgekoop. As ek na die winkel toe gaan en ek gaan koop 'n liter melk daar en ek betaal daarvoor en ek vat daai melk en ek loop uit by daai winkel, wie is die eienaar van daai liter melk? Ek is. Okay. Hoekom? Want ek het betaal vir daai ding. Nou ek kan daai melk vat, ek kan daai melk drink, ek kan hom oopmaak, ek kan dit op die grond uitgooi. Ek kan sokker speel met hom hier in die pad, jy weet, met die melkkannetjie of whatever. Ek kan doen met daai melk net wat ek wil. Hoekom? Want ek het betaal vir daai melk. OK. Nou as die Here sê dat hy vir jou lewe betaal het, my vraag aan jou en my is, kan hy doen met jou lewe net wat hy wil? Of is die melkkannetjie nog besig om self in die pad af te rol? Of is die melkkannetjie nog sê, ek is in beheer? Want sien, as jy vir iets betaal het, dan beteken dit eienaarskap is oorgedra na iets toe. Dit beteken, jy kan nie eintlik meer besluite maak oor jou eie lewe nie. Jy is nie meer in beheer nie. Want iemand het vir jou lewe betaal. Iemand het 'n transaksie kom aanneem en as jy regtig dink daaraan, dan is dit 'n bietjie van 'n scary gedagte. Want hoeveel van ons besluite wat ons neem, is ons nog eintlik in beheer? En ons nooi God om deel te wees van die besluit van wat ek wil doen. Of is ek uitgekoop en betaal? Het God 'n prys kom neersit en kom sê, hierdie ding is nou myne. Daai liggaam is myne. Daai emosies is myne. Daai lewe behoort aan my. Wow. Uitgekoop deur die bloed van die lam. En sien, dan kan ek en jy nie meer leef asof ons lewens ons eie is nie. Want die skrif sê daar's 'n standaard. Iemand het iets kom koop. En die dag toe jy en ek sê, en as jy dit nog nie gesê het nie, dan gaan ons vandag saam met jou bid, waar jy sê, hierso Here, kom vat my lewe, kom neem alles, kom maak alles nuut, kom ek gee my lewe vir jou. Wie's in beheer? Dis 'n baie eenvoudige vraag. Maar wie het eienaarskap hierso? Die melkbotteltjie of die eienaar van die melkbotteltjie? Wie kan besluit neem oor wat met daai melkbotteltjie moet gebeur? En sien, as ons nie dit verstaan nie, dan gaan die volgende stap soveel moeiliker wees, want dan kom gehoorsaamheid nie natuurlik vir ons nie. Want die melkbotteltjie wil nog steeds op die rak staan en sy label flash vir almal wat verbykom. En die melkbotteltjie is meer geïnteresseerd oor hoe hy lyk en hoe die melkbotteltjie lyk en hoe sy performance is, want almal, hy lyk so mooi in die rak. Ek is Deribel. Of ek is Macho Bell, of whatever jy nou wil doen. Ons gee vir onsself name, maar die melkbotteltjie staan daar en hy reflekteer homself, want hy dink dit is so wonderlik, maar eintlik kan verloor hy die hele doel van waarvoor hy gemaak is. Besef jy maar, hy is uitgekoop nie. En sien, as ons wil heiligheid, God se heiligheid wil staan, dan is dit nie hierdie godsdienstige wat die watertjies. Ekskuus tog. Sprinkel dit oor. Ons het hierdie valse konsep van heiligheid. Heiligheid gaan maar baie eenvoudig oor eienaarskap en oor 'n gehoorsaamheid wat daar uitvloei, want iemand het my kom uitkoop en daar's 'n standaard in my lewe wat ek nie self kan by uitkom nie. Maar as ek net oorgee aan die eienaar, dan is dit soveel makliker. Want dan doen hy met my lewe wat hy wil doen. Hallo. Hallo. So God gee altyd 'n belofte en dan sê hy, luister hierso, daar is iets wat moet gebeur. Israeliete, was jouself, maak jouself skoon, reinig jouself, want ek wil met jou ontmoet. Maar pas op, as jy aan die verkeerde kant kom, gaan jy dalk doodgaan. Maar dit gaan oor jou aanbiddingsplek, is julle met my? Nou gaan ek 'n paar slides skiep. As ons kyk na Jesus, in Johannes 1 vers 21, sê dit belofte, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? So baie eenvoudig, van die begin af, en as ons verstaan, in die tydperk waarin Jesus gekom het, daar was 400 jaar van doodse stilte. Daar was geen profeet wat geprofeteer het nie, niemand het naby aan God gevoel nie, almal het gevoel, like die nasies, almal is net in hulle eie rigting. Precies dieselfde soos met Israel. Dan, kom God, en hy sê, in die volheid van tyd, in the fullness of time, God sent forth his son. In die volheid van tyd, kom God, en hy bring 'n belofte, wat al in Genesis 2, in Genesis 1 geprofeteer is, dat God iets gaan stuur, iemand gaan stuur, wat gaan kom bevry. Dan stuur hy vir Jesus, dan kom hierdie belofte, en hierdie belofte manifesteer homself. Hy sê, the word became flesh and dwelt among us. Die woord het vlees geraak, en hy tussen ons kom bly. Dan kom Jesus en Jesus kom sit 'n standaard daarso wat amper as ons mooi ons Bybel gaan lees dan begin ons dink, "O my God, daai standaard van sy lewenstyl is te hoog." En dis amper asof ons dan as ons hierdie kultuur Christendom begin aanneem, dan begin ons ons Bybel lees uit met 'n bril van ek wil gedien word en ek lees wat vir my gemaklik is. Maar as ons begin verstaan dat God kom hier bring hierdie belofte aan ons dat hy wil ons red en hy wil ons van ons sondes verlos, want dis primêr hoekom Jesus gekom het. Hy kom verlos ons van ons sondes. En die woord van daai sonde is nie die goed wat ons verkeerd doen nie, dis baie eenvoudig. Dit beteken om is die woord van sonde beteken om die bull's eye te mis. Om die wat jy die dartbord gooi en jy mis daai kern. Dis die definisie van sonde, is om God se standaard vir jou lewe te mis. So Jesus het nie gekom weer eens, en as ons nou godsdienstig kyk, dan dink ons altyd in reg en verkeerd, in my sonde, en hoe perfek ek is, want hiersoos dit gaan nou oor my en ek wat nou vir God moet probeer behaag en ek wat vir God moet probeer impress, dan dink ons daaroor. Maar as ons lees in Johannes 1 vers 21, dan praat dit eintlik van die feit dat Jesus het jou kom red van jou eie standaarde en van jou eie vlak van lewe wat hy nie voor geroep het nie. Hy het jou kom red, hy kom red ons van die sonde. En hy kom sit 'n nuwe standaard daar. Hy kom leef 'n lewe wat ons kan sê, "Wow, Jesus is my perfekte rolmodel." Jesus, u het 'n standaard kom sit van iets uitkoop, 'n lewenstyl wat u geleef het wat net soos like, "Wow, amazing." En so as ons die skrif moet lees, dan moet ons lees in terme van daai standaard, nie in terme van wat is reg of verkeerd of wat doen ons reg of wat verkeerd nie, maar iemand wat ons kom verlos van 'n verkeerde standaard, 'n plek van lewenstyl. Dis nie 'n kultuur Christendom nie, dis nie 'n goedvoel Christendom nie. Dis is like a wow, dis daar 'n manier van lewe teenoor God as kinders van God. En dan as ons die skrif lees, dan begin ons 'n paar skrifgedeeltes lees wat baie scary is, waar Jesus begin in Johannes 12 vers 24 en sê, luister, as 'n klein saadjie nie in die grond val en dood gaan nie, dan beteken dit niks. En sê, geseend is hy wat pa en ma en broer en suster en kinders verlaat vir my ontwil. Soek eers die koninkryk van God. En sê, as jy jouself nie verloon nie, kan jy geen deel hê van my nie. Sê, kom volg my. En sien Paul, Nadine, so prachtig soos daai kindjie is, en so lief soos wat jy vir daai kindjie is, Jesus moet nommer 1 wees. En daar kan geen nommer 2 wees nie. Wow. Soos daai vrou of daai man wat langs jou sit, of al die behoeftes en beloftes en idees en goed wat ons het, en dit kan goeie dinge wees, om bediening te doen, om die wêreld vir God te gaan verander, om nice worship liedjies te skryf, of wat ook al, goeie dinge. Kom Jesus aan stappe in en sê vir die ryk jongman, en sê, jy het al hierdie wonderlike dinge gedoen, maar gaan van koop alles. Kom Jesus dan sê, luister, as jy jou hand aan die ploeg gesit het, en jy kyk terug, dan kan jy geen deel van my hê nie. Sweating for Jesus. Dan ewe skielik, as ons mooi ons Bybel begin lees, dan is dit nie 'n gemaklike Bybel nie. As ons Jesus se standaard van lewenstyl kom uitkyk en ons lees regtig die skrif en ons kyk na die wondertekens wat hy gedoen het en die manier van hoe hy elke dag geleef het om vir jou en my 'n voorbeeld te stel, dan is die eerste ding wat ek en jy vandag moet lees is nie veroordeling nie, maar ons moet net besef, wow, God se standaard is heeltemal anders as waar ek myself bevind op hierdie oomblik. Wie kan daarmee identifiseer? Want die Bybel sê, gaan lê hande op die siekes en genees die siekes, gaan dryf demone uit, gaan rig die dooies op, jy weet. En as ons 'n genesing sien, oeg, dan skryf ons 3 boeke daaroor. Jy weet? As daar iemand uit die dood uit opgewek is, o my God, na vir 7 jaar lank sal ons praat daaroor en partyk jou en eindelik moet dit 'n daaglikse ding wees as ons kyk na God se standaard. Hallo. So as ons die skrif lees, moet ons die skrif lees deur God se oë, nie deur ons eie oë nie. Anders raak dit 'n kultuur godsdiens. Anders raak dit 'n manier van watse stukkies kan ek vat wat vir my gemaklik kan voel, want dit voer vir my en my lewenstyl voer dit in plaas van om te sê, oeps, ek moet die plug uittrek en ek moet dit in God se elektrisiteitsboks gaan insit en sê, dis eintlik hoe dit is om die Here te doen, elke 10 minute, jy weet, laat die elektrisiteit deur jou gaan. Kom ek vertel julle 'n storie, Pastor Henry van Malawi, ek love hierdie storie, want hy sê ook mos nou, jy weet, nou ons bid mos nou partykeer hierdie goed, wat mos nou so lekker, jy weet, dit klink mos so lekker, nou bid hy, nou sê, nou, ek weet nie, julle moet my help van die ouens, DB, as ek nou van die feite verkeerd het, maar ek gaan dit nou min of meer vertel, soos ek het kan onthou, maar hy sê, nou bid hy, nou sê, Here, praat hoorbaar met my. Ek wil u stem hoor. Ek wil hoor dat u soos hoorbaar met my praat, dat my ore, dit nie geestelike hoor nie, fisiese hoor. Ek, en hy bid, en ek weet nou nie hoe lang hy gebid het, maar ek dink hy het redelik lank gebid. Here, praat met my fisies. En toe kom die Here eendag, en die Here praat met hom. En die Here sê basies vir hom, Henry. Dit was die eerste keer wat die Here met hom gepraat het. Hy sê, dit het gevoel soos elektrisiteit wat deur sy liggaam gaan. Hy het neergeval op die grond. En dit was 'n redelike intense experience. En toe, dit was 3 keer nê? Ja, was 3 dae, maar die tweede keer toe rukkie daarna toe praat die Here weer. Ek weet nie of dit in dieselfde oomblikke was nie. Sê die Here weer Henry. En elektrisiteit kom weer deur sy liggaam. Ja. Vir die derde keer toe die Here weer Henry sê, toe sy uit. Vir 3 dae lank, nê? 3 dae was hy het hy uitgepaas gelê. Hy het gevoel hy gaan doodgaan. Hulle het hom al op die bed gesleep in sy huis, daar in die kamer gehad. Hy kon nie beweeg nie, sy liggaam het gevoel asof dit 'n totale skok was. Hy het daar gelê, van die mense het daar ingekom om hom te kom besoek en na die mense genees geraak, bonatuurlik genees geraak en weer uitgegaan. En hy het net daar gelê. Na 3 dae toe hy nou uiteindelik uit die bed uit kon opstaan, toe sê hy, Lord, thank you that you spoke to me, but please never speak audibly to me again. Ek lag sy kinderlike geloof, maar dit besef jy nou, wie is hy nou om vir die Here te sê, Here praat hoorbaar met my, want as jy nie hoorbaar met my praat nie, dan gaan, jy weet, ek nie vir jy dien nie, jy weet, partykeer gaan, ons moet hierdie vinger teen God, jy weet, oh my gonna, ons het partykeer nie idee waarvoor ons vra nie, want as God homself begin openbaar, as God vandag hierso sy volheid moet wys, sal ons allemaal doodgaan reg hierso, want die menslike natuur, ons menslike liggaam kan nie die Godse kapasiteit hanteer as hy homself moet openbaar. Kyk maar vir Saulus, as Jesus aan hom verskyn op die pad, dan is hy blind. Een lig skyn so skerp, dat hy kan basis amper nie meer lewe dan. Hy val van sy perd af, soos Eugene nie geval het nie. Daar, you know, om Eugene ter blans, alle respect maar. Maar die mens, ja, hy val aan kadoa, val hy van die ding af, jy weet, daar lê hy, hy is blind, hy kan nie sien nie, jy weet, en goed gebeur met hom, en ek kan net imagine hoe daai oomblik met daai ontmoeting met God, wat Jesus net soos eendag besluit, maar ek gaan in die pad kom staan, vir Saulus sê, okay Saulus, wie dink jy is jy? Jy weet, so as ons regtig eerlik raak vandag, en dis nou nie, kom ons wees bang vir God, prentjie vandag, dis net baie eenvoudig, Godse standaard is soveel anders, en ons kan nie game speel met die Here nie. Maar in die kerk in die weste speel ons massive games met God, en ons is, daar is dinge besig om op pad, en ons kan het sien, dinge wat besig is om te gebeur, wat baie mense God totaal gaan misverstaan. Ons gaan in 'n tydperk in, wat die natuur, gaan die mensdom begin uitspoeg. Ons sien het reeds. Ons gaan disasters en goeders sien, wat ons nog nooit van tevore gesien het. Ons gaan berge sien, skuif, dinge gaan gebeur, want dis wat die Bybel sê. En dan gaan mense begin vra, maar waar is hierdie God wat ek nou hierdie gamepies mee gespeel het, as ons nie verstaan het van God se heiligheid nie, en van wie hy is nie, en vernaam in die kerk van die weste, dan gaan ons nie meer bestaan nie. Hallo. Want ons moet net weer eens kyk na wat is God se standaard? Wat het Jesus kom leef? En dis 'n massive uitdaging vir my. Ek weet nie wat vir julle is nie, maar dit is vir my. Want dit beteken ek moet huis toe gaan en ek moet begin dink aan wat is God, wat sit daai lewenstyl op my lewe? Wat is die goed wat ek moet verloor om hom te volg? Waarom moet ek myself, in die Afrikaans praat so mooi daarvan heiligmaking, omdat God heilig is, is daar 'n proses van heiligmaking in jou en my lewe. Maar seker goed waarvoor ons moet nee sê, waarvoor ons moet wegloop, wegstap, want jy kan nie bekostig om elke naweek, heel naweek rugby te kyk voor die TV nie, en aan te gaan met 'n lewenstyl, en jouself te voed daarmee, en dan maandag kom jy weer aan, en dan dink ons, wel dis nou met jy, want Christen, ons kan nie meer so leef nie, ons kan nie meer terugtrek, en meer in ons gemakzone ingaan, en dink dat ons God te gunst doen nie, want nou gaan dinge begin gebeur, wat ons God nie gaan meer verstaan, as ons nie reg lees die Bybel nie, en dis nou waar ek wil by uitkom, is julle met my, in Handelinge 2, sien ons dat die Here besef, moet al hierdie disciples en al hierdie mense besef hy, Maar hierdie mense misverstaan hom heeltyd. Die disippels verstaan nie lekker wat hier aangaan nie. En die een kant wil hierdie klomp vuur afroep van die hemel af, aan die ander kant wil hulle net, jy weet, hulle wil die Romeine oorheers en daar's 'n klomp goed wat gebeur. Hulle hardloop weg by die kruis. Hulle het Jesus heeltemal misverstaan. Hulle standaard en Jesus standaard, die goed waarvoor hulle die waardes waarna hulle gehang het en Jesus se waardes was totaal verskillend en totaal uiteenlopend. Maar dan gebeur daar iets wat die geskiedenis van die kerk en amper die kerk begin. Jesus het die kerk begin, maar die kerk launch of loods. En dis die uitstorting van die Heilige Gees. Maar as ons verstaan wat actually daai dag gebeur het en hoe God sy heiligheid wil bring, en ek praat nou spesifiek hier met charismatiese Christene, want charismatiese Christene glo ek is die mense wat God die meeste gaan mis in die laaste dae en die meeste misleiding gaan ervaar as ons nie verstaan hoekom God die Heilige Gees gestuur het nie. As ons dink dis 'n emosionele ding wat vir ons laat lekker voel of 'n goed voel geleentheid is, dan gaan ons God heeltyd mis, want ons sien soveel emosies, ja, God is hier om jou te dien, gee jou 10 rand en God gaan vir jou 10 rand teruggee en hy gaan 100 rand uiteindelik maak. Jy weet, God gaan dinge doen in jou lewe, want dit gaan oor jou en dit gaan oor jou experience met God. En dan eindelik is handelinge, dit wat in handelinge gebeur het, wat daai draai van die volheid van tyd van Jesus se lewe, want hy het gesê ek moet weggaan, want ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur. Dan is al klomp beloftes, hy het gesê, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, ek gaan die belofte van God die Vader, was nie Jesus nie. Die belofte was eintlik die Heilige Gees, die koms van die volheid van die Heilige Gees. En dan sien ons hier in Handelinge 2, en ek wil hê ons met die prentjie trek, want daar's 'n klomp goed wat gebeur het. In die eerste plek het Jesus weggegaan, en Jesus sê vir hulle, maar gaan ontmoet julle daar in die bokamer, gaan sit julle bietjie daar in die bokamer, wat seker net so groot was soos hier, nee, 'n bietjie kleiner as hier. 'n Klein kamertjie waar hulle 'n lang tyd saam gesit het. En lank gewag het. Jesus sê net gaan soontoe en gaan wag daar. Jesus het nie vir hulle na Nasaret toe gestuur nie, want dit was die plek waartoe ek hulle sou wou stuur. Want dit is mos nou die plek waarna hulle gewoond was om dinge te ervaar. Nou sê Jesus vir hulle nee, ons gaan nie Nasaret toe nie. Ons gaan na die mees gevaarlikste plek toe. Ons gaan na Jerusalem toe. Woe. Jesus, dit maak nou nie sens nie, want eintlik na die kruisiging, daar's 'n klomp mense wat kwaad is en daar's 'n klomp mense wat vir ons ook gaan wil doodmaak soos wat hulle vir u doodgemaak het. En nou sê u vir ons moet Jerusalem toe gaan. Maar nie net so half op die kant nie, dit moet 'n spesifieke tyd wees wanneer al die Jode daar saamkom. Nou sit hulle daar bo. En soos ons nou al gelees het, nadat Jesus net voor opgestaan het, Jesus moet deur die mure stap, want die deure is so gesluit, hulle is so bang vir wat hier aangaan. So daai disippels, dit was nie soos like, kom ons voel goed, kom ons wees nice met mekaar nie. Baie eenvoudig, hulle was bang. Daar is 'n goeie Afrikaans woord daarvoor, maar ek sal nou nie dit gebruik nie, maar hulle was intens bang, okay? Hulle sit daar en hulle vrees en bewe, want iemand gaan hulle nou kom doodmaak hierso, jy weet. Nou sit hulle daar bo in die bokamer en hulle wag en nou kan ek net sien hoe hulle begin beklei met mekaar. Jou onderarm reukwater het se expire date is al verby 2 dae terug. My make-up is al lank al op, weet. Nou kan ek sien hierse weet, want as jy mos nou saam met iemand geleef het, al die getroude koppels, julle kan nou hier identifiseer. Daar jy kan nie meer lekker goed wegsteek nie. Okay? Daai winde wat jy so onder die duvel los, jy kan nie dit wegsteek nie, want is net een van julle twee. Nou lag nou almal die een kyk vir die ander ene, want hulle weet wie die skuldige een is in die verhouding. Maar in elk geval, ek sal nou niemand kyk nie, maar in elk geval so. Maar jy weet, so nou in hierdie getroude lewe nou, daar's mos nou 'n klomp goed wat jy nou nie meer kan wegsteek. Jy kan nie meer, soos die Engels sê, hypocrite wees, wat eintlik beteken 'n actor, 'n akteur. Jy kan nie goed wegsteek as jy in genuine verhouding stap met ander mense nie. En nou is hierdie klomp daarbo en hulle moet nou deur hierdie goeters werk. Hulle moet deur 'n klomp dinge saamwerk en deurskaaf en goed deur praat en nou sê, praat van waartoe gaan ons? Nou al die Jode is nou hier vir die fees hier om ons en ons kruip nou hier weg eintlik hier in die bokamer. Ons het die deure gesluit en ons wag nou. Nou moet ons maar wag. Wat gaat nou hier aan, jy weet? Nou kan ek dink partykeer party raak bang, party probeer die ander opsaak om nie bang te wees nie, maar almal sit maar daarbo en hulle wag nou. Niks verdere instruksie nie. En dan sê die Bybel, "Now when the day of Pentecost had come," to die fees begin, "they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven." So my ander hulle het nie verwag nie. Suddenly, a sound from heaven, as of a mighty rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. Wow. Is 'n ontmoeting met die Heilige Gees wat die plek so vol maak dat dis soos 'n rushing wind. Dis nie 'n ligte gentle breeze nie, dis soos 'n so dis 'n rushing wind, okay? Blaas amper die plek om, almal gryp na hulle stoele, gryp na iemand. So dis nie 'n gemaklike Heilige Geesie, kom raak my aan want ek wil goed voel nie. Dis soos 'n Heilige Gees skud my laat ek van my stoel afval, laat ek op die grond lê, dat ek nie 'n klou het wat aangaan nie. Sien as ons godsdienstig dink aan hoe God goed dinge gedoen het, dan gaan ons altyd dink dis soos half he loves me not, gentle Holy Spirit. Maar as God sy roukrag wys, dan skud dit die gebou. En as ons Handelinge gaan lees, elke keer as hulle gebid het vir die uitstorting van die Heilige Gees of vir 'n vrymoedigheid, dan skud die gebou. Die Bybel sê fisies skud die gebou. So die uitstorting en die werking van die Heilige Gees in die boek van Handelinge is baie anders as wat ons vandag sê in die charismatiese kerk. Hy is so lief vir jou. Gentle Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n gentleman persoonlik vir ons, maar wanneer die Heilige Gees kom in ons samekoms en wanneer God vir dinge begin wys, dan doen hy dinge wat nie gemaklik is nie. God is nie 'n gemaksone God nie. En dis hoekom, en ek praat nou hopeloos te veel, maar kom ons gaan gou hierson. Pentecost. Histories het dit beteken, hulle het kom, elke keer as die wet gegee is, dis waar die Here, toe die Here die Heilige Gees uitstort, was dit eintlik 'n partytjie wat hulle gehou het om te herdenk die feit dat God die wet vir hulle gegee het. Die feit dat God sy heiligheid aan hulle openbaar. Maar dan was daar nog 'n paar ander dinge. Hulle moes ook, dit was ook die fees waar die eerste vrugte gebring is, die beste van die oes. God se standaard, die beste van die oes. En dis hoekom die woord vir die Heilige Gees beteken die arabon of die deposito, the down payment of God. Dis soos 'n engagementring, 'n engagement ring, soos 'n verloofsring. Ons daai nou gehoor vir 'n goeie anglisisme, okay. Jy weet maar, die meisies glo niks wat jy sê tot jy daai ring vat en aan die vinger sit nie, man. Al die single ouens. Hulle, jy kan vir al die wêreld beloof, maar tot jy daai ring het en hulle kan die Here se worship, the rock of all ages. So, maar kyk toe Leonie ook getrou die dag. En sê ek kon net sien. Toe sy instap, ek sal nooit vergeet daar in die kerkie, dan kom sy so. Sy het nou gesê die dag, ek's gevat. Maar ons ken haar as 'n baie introvert tipe persoon. Die baie van julle sal hulle net ken. Nie. So dit was regtig buite haar karakter om dit te doen. Maar in elk geval, so, maar daai deposito of daai down payment, sê die Here, deur die Heilige Gees sê hy, en jy sê vir hom, ek's gevat. Iemand is in beheer van my lewe. En dit is 'n scary ding in my lewe. Ek is nie in beheer hier nie en daar gebeur baie dinge in my lewe wat ek nie verstaan nie, maar die krag van die Heilige Gees bring 'n volheid. Bring 'n sekere standaard want dit is die eerste, die beste van my lewe. Alles gee ek aan hom. En as ons die hierdie uitstorting van die Heilige Gees in sy konteks verstaan, dan is dit eintlik 'n baie scary ding. Dis nie 'n gemaklike voelgoed emosionele uitstorting nie. Dis soos 'n skud jou wat jy nie kan geskud word nie. Maar dan sien ons daai disipels stap daar uit. Want hulle het gesê ek is gevat. Hierso is ek. Here kom neem beheer. Ek wil die standaard leef wat U vir my uitgeroep het. Dan stap hulle en hulle stap in die standaard van Jesus. Staan daai selfde Petrus op En hy preek en dan bring die Here die eerste vrugte van die kerk, 3000 mense wat gered raak, net so. Hoekom? Want hulle het verstaan. Ek is uitgekoop deur die bloed van die lam. En ek kan nog baie dinge sê, maar een ding wat ek wil sê is, as jy vandag hier is, en jy sê dat jy kind van God is, en jy sê dat jy gees vervuld is, dan beteken dat jy nog net 'n deposito in jou lewe van wat God eintlik wil doen. En van hoe sy bruid gaan lyk in die laaste dae. En dan kan ons nie godsdienstig wees rondom hom nie. Dan moet ons sê, Here, hier is 'n blank check. Kom doen dit wat u wil doen. Here, hier is ek. Maar ek wil u standaard in my lewe leef. En dit beteken nie gee jou 10% nie, dit beteken gee jou 100%. As mense na my toe kom en hulle beklei oor, moet ek 'n tiende gee of moet ek nie 'n tiende gee nie? Dan sê ek, hallo. God het nooit gesê gee jou tiende nie. Gaan jy helfte van jou lyf afkap en 10% vir hom gee? God het gesê ek het jou uitgekoop. Jy moet nie bid oor 10% gee nie, jy moet bid oor wat jy moet terughou. Jy moet 100% gee. Jy weet, nou het mense nog bekleierij oor 10%. My gona. Asof ons nou gemakkelijk is oor of ons nou God kan sy arm draai, of moet ek my 10% gee of nie. Maar as ons die Heilige Gees in die context van Godse standaard verstaan, is dit baie scary. En as ons sy heiligheid verstaan, dan is dit hierdie amazing ding, die enigste manier hoe jy by die standaard kan uitkom, is net deur oorgawe. Deur jouself te gee, elke dag. Sê, Here, ek kan nie, hier soos ek, maar ek wil herlewingslewe lei, van u ken, en u glorie, en u heiligheid openbaar. Want ek kan nie by die standaard uitkom, maar Here, ek weet, deur die Heilige Gees, het u 'n deposito te kom gee, en u het kom betaal, u het kom my bring tot 'n verloving, want een dag, gaan daar, a wedding feast wees, soos die Engels sê. So alles wat ek hier ervaar is vir daai dag, wanneer Jesus terugkom. Sal julle saam met my staan? So as ons in Handelinge 4 gaan lees, en as ons sien wat die disippels gebid het in die boek van Handelinge, dan is dit heeltemal anders as wat ek en jy sal bid. En al wat ek wil sê, vandag sê, ek wil regtig, ek deel goeie nuus met ons, maar 'n bietjie van 'n uitdagende nuus. Want in Handelinge 4 gaan lees hulle, dan sê hulle, Here, dan kom die mense teen hulle, en die mense sê slegte goed, en die mense probeer alle dinge, en dan al wat hulle voor bid is, hulle sê, Here, gee net vir ons 'n groter vrymoedigheid. Om uit ons gemakzone uit te kom. Here, gee vir ons die krag, om wanneer u vir ons sê om iets te sê, dan gaan ons dit sê. Dan sê die Here, moenie worry nie, wees ok, is nou my eie vertaling daar. Hy sê nie, want wanneer jy net jou mond opmaak, gaan ek goed in jou mond sit. Ek gaan die krag deur jou laat vloei, maar daar is iets wat moet gebeur. Jy moet verstaan, my standaard is 'n heilige standaard. En verstaan, jy moet jou heilig maak en jy moet jou hart keer. En jy moet jou hart draai, want jy kan nie meer aangaan met goed wat jy doen. En ek wil het vir baie mense sê, daar is sekere goed wat jy moet van wegstap af van jou leer. Want sonde en die goed wat ons verkeerd doen is baie eenvoudig, is net 'n wegkyk na die goedheid van God. Is om te sê, Here, ek kies nie u standaard nie, ek kies my eie standaard. En ons vermy dit wat God eintlik vir ons het. Wegkyk van sy goedheid af. Maar daar is 'n groep mense, en een groep mense in die weste wat begin opstaan en vir die Here sê, okay Here, ons is so gemaklik en ons het al hierdie goeders en ons het eintlik nie nodig, maar ons besef in ons hart hoe ons dit eintlik nodig het. Fisies het ons nie nodig, maar Here, ons besef, Here, maar geestelik is ons bar, ons is droog. Ons het dit so nodig. Ons het dit meer nodig as die kerk wat desperaat is en elke dag moet bid vir kos. Want dis nog waar meeste herlewings plaasgevind het, is in die plek waar mense kos nodig het en dan voorsien God vir hulle kos. Maar daar is 'n groep mense wat in die weste vandag opstaan in die gemaklike kerk en hulle sê, wow, Heer, ek besef, u standaard is soveel groter. En Heer, wanneer u Heilige Gees begin uitstoot, dan gaan ons Ananias en Safira begin hê. Mense gaan dood neerval in die kerk. wat nie verstaan wat dit beteken om in U heiligheid te leef nie. En dit is 'n bietjie scary, maar dit is so lekker. Want weet julle wat, dis hoekom God ons gemaak het, is om ons lewens neer te lê vir hom, om oorgawe te gee, om hom te dien met alles wat ons het. Daar is niks anders in hierdie lewe wat jou so gaan excited maak as om jou lewe neer te lê vir God, want God het jou so gemaak. Enigiets kort van dit is nie sy standaard nie, en dit gaan vir jou so half 'n bitter smaak in jou mond gee. Jy is gemaak om dood te gaan. Ek en jy is gemaak om God te aanbid. Niks anders. Die oomblik as ons onsself aanbid, of die goed wat ons het, of die omstandighede, ons aanbid dit, dan gaan jy bitter smaak in jou mond kry. Want jy is nie gemaak nie, jy is gemaak om net vir God aanbid. Want iets gebeur wanneer ek en jy vir God aanbid. Iets gebeur wanneer ons lewens neerlef op. Ons begin lewe, dis wat die Bybel sê. Maar die saadjie wat in die grond is, hy moet eers doodgaan en dan leef hy. Dan begin hy hierdie vrugte dra. Dan is dit die mees exciting, want dis nie hierdie ooh, ek is 'n worm, ooh, ek is 'n Christen, ooh, dit is so swaar vir my nie, ooh. Vir my is dit die lekkerste om in God se wil in te stap en in iemand se lewe in te stap. En jy sien hoe God se lewe verander en jy is net gehoorsaam aan dit wat hy vir jou sê, en God doen dit so bam bam bam. En jy dink, "Wow, Here, dit was amazing." Ek het niks aan my uit te waai nie. Ek weet nie eens hoe dit gebeur het nie. Maar Here, ek weet net U was hier. En dis vir my so lekker, want ek is deel daarvan. Ooh, Here het my gemaak hiervoor. Jesus, daar's niks so lekker om net dood te gaan nie. En Here, mense sê slegte goed van my, maar bring it on. Halleluja. Want Here, hulle het dit van U gesê en hy het gesê hulle gaan dit van my sê. Jy weet, maar as niemand iets sleg sê van die feit dat jy 'n Christen is nie, dan is daar probleme. Want die skrif sê dis wat gaan gebeur. As mense jou nie gaan haat nie en jy nie vyande het nie, geestelik of fisies nie, dan beteken dit miskien kruip jy net weg want niemand jou kan sien nie. Come, start living the life. En vandag is ons nou baie gemaklik. Julle is so excited in hierdie gehoor. Maar wat ek deel maar net die evangelie met julle. En ek wil vir julle sê, dit is waarvoor ons gemaak is. En die dag wat ons ingaan, die mees excitingste dinge gaan gebeur. Want die kinders van God gaan begin opstaan nadat hulle dood gegaan het. Hulle gaan begin lewe. Gaan sê, Here, U standaard in ons lewens. So kom ons maak gous oor toe. Wil jy nog iets gesê het, DB? Oor dit. Maar oor dit spesifiek. Ok, kom sê gou.
Ok, ek moet dit kort hou, maar ek moet dit deel. Hierdie jaar wat die Here hierdie jaar in my lewe gedoen het, en is groter as enige wonderwerk of enigiets wat ek al gesien het. So ek gaan dit nou opsom. En het kom basis daarop neer. Ek het aan die begin van die jaar, toe was ons al by oom Angus op die plaas, en ons het worship op White Wellington. En ek het net so die Here ervaar en gesien om tot die grootste mate wat ek al het vir wie hy regtig is. En as jy hom sien vir wie hy regtig is, dan gelyk niks anders nie. En ek het daar gestaan en hy het my gelei tot op 'n plek waar ek besef het ek het toe ek my lewe vir hom gegee het, dat ek nie die helfte daarvan vir hom gegee. Ek het hom al die slegte goed gegee en al die gewone goeders vir hom gegee, maar aan al die awesome mooi goed hou ek nog vas. My kerk, my vriende, my ouers, my grade, my werk, my whatever. En ek het voor hom gestaan en ek het gesien wat sy rabbies dit is in vergelyking met hom, en ek het daar gestaan en ek het met baie emosie dit alles vir hom gegee. Al my grade, al my drome om eendag 'n vrou te hê, al my alles, my male wat awesome is en alles. En ek het daar voor hom gestaan en ek was kaal en ek het niks oor gehad en ek het gevoel en ek was bang, en hy het vir my gesê, okay, nou ontvang jy my lewe. En toe het ek gehuil, dit het so 2 ure lank. Want dit was die Here het my kom aanraak, en ek het toe daarna het ek gesien toe die Here my op plek geneem waar ek spesifieke goeders in my lewe nie meer gehad het nie. Om dit op te som, soos op een dag en 1.5 uur is ek is besig met my MNCVT-tesis. Toe kry ek 'n mail wat basies sê soos die tesis werk hier. En dus dit wat gaan net sleg. En ek het gehou van ek gehou van 'n meisie en die meisie maar my ook en sy sê vir my hoor jy vergeet dit. Dit was die manier hier. En sy ook uitstap het my fiets gestel. En nou wag ek sal vir die emosie om my te kom oorval. Want hektiek. Dis my werk en my liefde en my vervoer se kan. En ek staan daar en ek wag vir die emosie om my te kom oorval en dink ek gaan seker huis toe gaan en gaan huil of iets en dit kom nie en al wat kom is hierdie vreugde ek jokkie veel nie wat uitkom uit my uit vir geen rede nie. En ek staan daar en ek dink wat is dit en eerste mens vra vir my wat sê net iemand wat na my toe kom sê hey, hoe gaan dit? Ek sê ja, gaan goed, gaan baie goed. Gaan so goed. Ek soos vloei oor, jy weet, borrel in my want ek is so bly. Jesus het my lief. En dit is al wat ek kan sê. En wat die Here vir my nou kom wys het is hy het net kom wys hoe getrou hy was om al daai goeders wat vir my belangrik was, regtig van my weg te neem en regtig vir my net hom te gee. En toe al daai goeders nie meer daar is nie, toe is hy genoeg. Toe is hy my vreugde, my vrede, my hoop, alles wat ek ooit alles wat ek nodig het. En die ander goed beïnvloed my nie glad nie. En toe daarna van tot daai plek af het die Here vir my kom gee. Hy het my kom gee want hy het gesê nou gaan jy my lewe ontvang en jy gaan alles ontvang wat ek vir jou gee. En ek het my droomwerk gekry wat mens nie regtig kry in my situasie nie. Is lang storie, maar dis 'n wonderwerk. Ek het nie meer geld gehad vir hierdie jaar. Ek weer gesê, Here, hoe gaan ek lewe? Hy het my voorsiening en soos 'n koning lewe. ek het nie 'n fiets nie, maar ek het nou 'n kar op my naam. Ek het nie 'n werk nie, maar ek het 'n kar op my naam. En daar's 'n meisie wat ook dink ek's oulik. So surprise Here.
Ja, so wat sy getuienis ook sê is die feit dat is dit dat God is hierdie spoil sport wat God wil goed wegvat jy, want dit is altyd ek gedink het, die Here wil nou vir my leer deur my te laat suffer en al die goed wegvat, maar as God nie nommer 1 is nie, dan sal ons nooit vervolmaak word nie. Ons sal nooit by 'n plek van versadiging uitkom nie, want ander goed gaan ons versadig. En ek wil ons vanoggend uitdaag en vir elkeen van julle uitdaag net om na daai plek van eerste liefde te kom. Waar jy net vir Jesus weer kom sê, Jesus, hier is ek, alles van hierdie lewe wat hier voor u staan behoort aan u, want u het my kom uitkoop. Here, ek is jammer dat ek soms leef asof ek vir myself betaal het. Asof ek 'n reg het tot iets. In die oomblik wanneer jy en ek daai reg opgee tot iets hê of iets kan doen in die koninkryk of iets kan wees of wat ook al, dan en ons gaan dood tot dit en ons sê Here, hier is ek. Kom gebruik my. Want dit gaan oor u glorie en u volheid as dit wat gebeur. Kom ons maak ons oor toe vir oggend. Nou gaan ons neem ons daai liedjie kan sing. Can you I surrender all? So Here, vandag kom ons na u toe. En ons sê vir u dankie Here vir net daai plek waar ons harte kan kom oopmaak weer voor u. En Here, daar's net so 'n soet geur van u teenwoordigheid hier. En ons almal Here moet vir u eerlikwaar sê dat die uitdagings is vir ons 'n bietjie maak ons 'n bietjie bang Here, want ons weet daar is soveel verskonings in ons koppe en in ons emosies wat ons wil na terug toe hardloop of soveel goed wat vir ons amper daai valse verantwoordelikheid sin wil gee Here, dat ons moet eintlik maar net gebalanseerd leef en verantwoordelik voor U wees Here, en want ons moet dan ook goeie rentmeesters wees Here. Maar Here, in elkeen van ons Here, ek bid dat U Heilige Gees nou sal kom losmaak daai begeerte van totale oorgawe. Daai begeerte van 'n honger en 'n dors na u geregtigheid. Daai begeerte, Here, om elke oggend as ons opstaan met U te ontmoet en elke aand as ons gaan slaap, Here, te weet, Here, dat hierdie dag is volbring, Here. Want ons het uitgeleef U volheid in ons lewens en deur ons lewens. En Here, vanoggend kom skuif ons die fokus weg van onsself af na U toe. Want Jesus is U wat kom voorsiening maak, dit is U wat ons kom uitkoop het. Gaan nie oor ons wat iets harder probeer of iets groter probeer doen, Here, of meer heilig probeer wees of al hierdie wette en regulasies vat nie. Here, nee, dit gaan net oor 'n feit dat U ons wil vat as 'n skatkis tot Uself. Here, U wil daai trofee uit die kas uit kom haal en hom weer kom brasou en afvee en skoon maak, Here, sodat die wêreld kan sien dat daar glorie is in God, Here. En Here, ons sê ons is verroes, Here, die roes het al kom intree in nie. Here, die stof het al kom opgaar, Here, want ons dink, Here, dis maar waar ons moet wees, Here. En ons party mense, Here, wat soveel skuldgevoelens het en soveel voel, Here. Daar's party mense wat ek voel, Here, hier al vir jare lank bid oor goed en daar's net nie antwoorde nie en dit voel net, Here, asof ons eers hierdie amper ding moet kom doen of kom regmaak voor U wil ons gebruik of voor U standaard van heiligheid, Here. Ons moet onsself heilig maak en ons kan nie, Here. Ons moet net oorgee aan U vandag. En Here, ek bid nou vir 'n wakker word van geeste weer, van mense se geestes lewens, Here. Waar baie mense weggestap het van U of weggestap het van U standaard af, Here. Net so by the chance baie keer met die tyd spandeer of U aanbid, Here, want die lewe het net so gekompliseerd geraak en ons het so trek so swaar, Here. Waar is daai oorwinning in daai lewe en daai oorvloed nie, maar dankie dat U vandag alles wil kom nuut maak. Dankie vir U lewe. Ons gaan nou sing en terwyl ons sing wil ek graag hê as jy vandag hier is en jy ken nie vir Jesus nie. Of jy vandag hier is hierso en jy wil vir die Here kom sê, Here, ek wil vanoggend weer alles vir U kom gee, want ek besef, Here, dat ek maar net 'n paar games met U gespeel het die laaste ruk in my lewe. Jy's lief vir die Here en jy maar jy gaan aan en dis net een ou siklus na 'n ander siklus. Daar's nie 'n krag van die Heilige Gees nie. Nou as jy opgewondenheid wat jy opstaan soos iemand wat nou net verloof is en sê ek is uitgekoop, ek behoort aan iemand. Iemand het vir my betaal nie. En ek wil die hele wêreld daarvan vertel. Ek wil die hele wêreld wys dat ek het 'n verlowering. Daar's 'n dag wat kom. Daar's 'n tyd wat kom wanneer die een my husband, my man, my gaan kom haal, my geestelike man gaan my kom nuut maak en dan gaan 'n tyd wees wanneer ek gaan in die oë gaan kyk en ek gaan afstap in daai aisle en hy gaan my aantrek na homself toe met sy oë wat net soos deur my gaan boor. Dit gaan soos 'n magneet wees wat my na hom aantoe trek en ek gaan nie 'n stuk in 'n ou vuil verlepte swart spikkel rok aan hê nie. Ek gaan soos like 'n wit skoon gewas verheerlik. Ek gaan sê heerlikheid weerspieël in die mense wat daar gaan staan, die toeskouers, al die mense wat gaan kom na daai dag toe gaan net almal kyk en hulle gaan kyk na die bruid van Jesus en hulle gaan dink, "Wow! Kyk hoe beautiful is sy. Sy's skoon gewas. Sy's nuut. Sy loop nie skaam onder 'n seil daar af in die paadjie en sê kom red my Jesus." Nie. Sy kom met 'n kroon op haar kop en sy kom en sy stap af en al wie sy oë voor het is daai een wat daar staan wat haar aantrek na homself toe wat verlief is op haar. En dis ek en jy deel van sy bruid. Verheerlik. Oorwinning. Lewe. En as jy hier vandag hier staan en jy het dit nie, miskien is daar soveel goed in jou lewe wat jy net voel, wow, jy weet al hierdie issues, al hierdie dinge. Ek gaan vir jou vra om iets baie bold te doen. As jy vir die eerste keer na die Here toe kom vandag, dan wil ek hê jy moet hier voor by my kom staan. En maar jy sê ek is daai persoon. Ek het nog nooit regtig verhouding met die Here gehad. Ek ken nie sy stem nie. En dan 'n tweede groep mense, as jy vandag hier is en die Here daag jou uit om net weer vir hom te sê, Here, ek wil heilig leef. Ek wil U standaarde, ek wil 'n toegewyde lewe hê. En daar sonde is en goed in jou lewe, dan kom bely dit vandag voor God. Kom sê nee vir daai goed. Kom stap uit van waar jy af is en sê, Here, ek is jammer dat ek U standaarde aangekompromeer het. Want ek het in my eie vlees dinge probeer doen. Ek het weggestap van U standaarde en van U heiligheid af. Maar Here, ek wil U liefde weer ervaar. Ek wil daai eerste liefde weer ervaar. dan wil ek hê jy moet uitkom en ek wil hê jy moet spesifiek hier voor kom kniel. En net jy en die Here. Sê vir hom. En ek weet dit is 'n bietjie pressure, maar weet julle wat hierdie wêreld sit soveel pressure op ons. Jy moet 'n simboliese uitstap maak en by die Here se troon kom kniel en vir hom sê Here, dit gaan oor U. Want U is die enigste een wat ek wil bevredig. Ek leef vir U. U is die enigste een wat eendag vir my kan sê wel gedaan my seun, wel gedaan my dogter. Ek is trots op jou. Is net God se woorde wat dit kan doen in jou lewe. Geen mens wat vir jou sê, "O, jy het 'n nice kar, o, jy het 'n nice dis, o, jy's 'n nice prediker, o, jy's 'n nice whatever, o, jy's 'n nice worship leader." Daai woorde van mense gaan nooit kan doen wat die woorde van God in jou lewe wil doen. Is net God wat aanvaarding kan gee op 'n vlak waar jy en ek dit nodig het. So ons gaan gou kom sing This Is My Desire. Het jy? En soos wat ons dit sing, as die Here dit op jou hart lê, kom kniel hier voor. En dan gaan ons net saam bid. Ons gaan net vir die Here sê, Here, hier is ek. Kom verander my hart. En dan gaan ons ook bid vir die siekes. As jy siek is vandag en jy het genesing nodig, dan wil ek hê jy moet ook miskien aan daai kant bietjie voor daar kom staan. As jy enige iemand wat genesing nodig het in jou liggaam, Jesus genees vandag nog steeds. En hy wil jou vandag genees, want hy is dieselfde. Hy het almal genees in die Bybel en hy genees nog almal vandag. Hy wil vir jou vandag genees. As jy bevryding nodig het van demoniese goed wat jou pla, kom staan hier voor. Jesus gaan jou bevry, want hy bevry almal. Hy het almal bevry in die Bybel en hy doen nog dieselfde. Dis sy standaard, dis wie hy is. Hy kan nie anders wees as wie hy is nie. En hy wil dit vandag in jou lewe kom doen. So Here, hier is ons vandag, Here. Ons is net hier om U te aanbid en om U naam groot te maak. En Here, vandag bely ons godsdienstigheid. In die tradisionele kerk en in die charismatiese kerk is ons even meer godsdienstig, Here. En Here, ons sê ons bely vandag, Here, dat ons eie standaarde probeer mee beleef en nog gemakliker raak rondom dit, Here. Want ons stap amper weg van dit wat U vir ons geroep het, van ons erfenis. We walk away from our birthright, Lord. But today we say yes to that spiritual birthright again, God. Here, dat U sal in ons en deur ons begin werk, die standaard van U Heilige Gees. Die volheid van die Heilige Gees. Here, kom doen dit in ons vandag. Kom doen dit deur ons vandag. Soos ons aanbid, wil jy vorentoe kom as jy spesifiek nie met mense nie, maar met die Here iets wil kom regmaak vandag.
Sing, Lord, I give me your heart.
I'm just going to be obedient. Ek gaan net gehoorsaam wees en ek voel daar's seker mense wat sondes moet bely in hierdie plek. En ons praat baie keer te min oor sondes veral in die charismatiese kerk want ons praat baie oor die liefde van God. Maar sekere goed wat ons aan vashou. En dit is nie noodwendig 'n slegte goed, die feit dat jy rondslaap of die feit sulke goed nie. Kan dit ook wees. Maar God wil ons vrymaak van daai dinge waaraan ons vashou wat ons weghou van hom af. En ons gaan formeel hier vandag, maar ek wil net 'n geleentheid skep waar ons vir mense gaan bid en spesifiek is daar miskien goed wat jy nog nooit bely het vir mense en dan moet jy dit vanoggend doen. Want al wat daai goed doen is dit vernietig jou net. Dit is soos 'n kanker. Kanker is in wese nie sleg nie. Die probleem is net dit is selle wat groei waar dit nie moet groei nie. En dit vernietig die liggaam, dit vernietig alles en dis presies wat sonde is, dis net 'n kanker. Dis goed wat gebeur in ons lewens, dinge wat groei, dinge wat aangaan in ons lewens en dit vernietig net alles rondom ons tot ons agterkom is te laat. En die Here wil party mense genees van daai en jou bevry van daai goed, daai internetporn wat jy kyk. Hy's 'n ou wat vasgevang is al vir 6 tot 7 jaar lank in dit en jy kan net nie losbreek nie. Die Here wil vandag maar jy gaan moet dit bely. Want is daai goed wat ons net en dis hoekom die duiwel sê vir ons nee, jy weet, gaan maar net so aan probeer, maar net op jou eie, maar as jy dit nie vir God bring nie en as jy nie in sy heiligheid instap en sê Here, maar ek het U standaard hier nodig om my te bevry van hierdie goed. Dan is dit onmoontlik vir ons om weg te stap en om die krag van die Heilige Gees te ervaar om hy goed in ons lewens te kom breek. So ek wil hê En ek weet dit is 'n baie bold step wat ek neem, maar ons gaan vir mense bid hier voor. Miskien het jy enige behoeftes wat jy het of maar spesifiek as jy iets moet bely vandag. En iemand gaan weet waarvoor jy kom of wat jy wil hê. Maar ek wil hê daai mense wat saam met my gekom het van Stellenbosch af, ek wil hê julle moet hier voor kom staan. Dan wil ek hê jy moet die vrymoedigheid vat om na 'n persoon toe te loop wat jy nie ken nie. En hulle gaan weer almal terug en hulle gaan nie eens jou naam onthou nie. En ons gaan net aanhou worship of as jy wil gaan lekker koffie drink of tee of whatever. Dan wil ek hê koekies, daar's pink koekies het ek gesien nou in die kombuis. Ja, ek het geloer. Maar as jy weet vandag dat God iets op jou hart lê wat jy net voor die Here moet bring. En dan as die mense is wat hier voor staan, ons gaan nie hypocrites wees nie. As daar iets is wat jy in jou lewe moet bely, dan doen jy dit ook vandag. As daar iets is in my lewe, want ons kan nie, ons is nie skyn heilig of beter as enige iemand. Dit gaan net oor die feit dat ons iets in die lig bring. So ons gaan hier rond staan en chat of whatever en maar as jy weet die Heilige Gees sê vandag vir jou, ek wil my standaard lig in hierdie area van jou lewe. Kom ons doen dit sommer reg hier. Want ons kan nie uitgaan in akteurs wees. Ons stap in die lig of ons stap in die duisternis. En dis so amazing van wat die Heilige Gees doen. Dis soos 'n vrymoedigheid. So vrese of goed is in jou lewe of siklusse, dit hoef nie noodwendig eers sondes te wees nie, maar net goed wat jou so weghou van God se standaard vir jou lewe. Kom gesels met iemand daaroor. Dan gaan ons saam met jou bid. En dan gaan hulle vir jou iets vertel wat jy vir hulle voor moet bid. Okay? Want dis waar die liggaam van Christus gaan. Dit gaan oor die een wat beter is as die ander of hoe ons is nou mighty of whatever. Dit gaan net oor mekaar dien en saam in die lig wandel, want dis hoekom die Bybel ook sê if we confess our sins to one another, then the blood of Jesus Christ can have its effect and cleanse us. Dis wanneer ons sondes teenoor mekaar bely, nie net teenoor God nie, maar teenoor mekaar, dan sal vrymoedigheid. Of net iets waarmee ons struggle. Kom ons share dit vandag. Kom ons maak dit eintlik 'n bietjie makliker vir julle, want dit voel nou verskriklik intimiderend. Ons gaan nou hier voor staan en julle moet nou, maar as jy wil hê iemand moet saam met jou kom bid, wil jy sommer net jou hand opsteek vir enigiets. Nou gaan hulle na jou toe kom of miskien staan jy voor, steek jou hand op en ons gaan net aanhou en bid. As daar niemand is hier, dan is dit ook fyn. Gaan ons maar net naai staan hier voor en smile vir almal.
Ja, ek voel net die Here sê of ek moet net dit bely dat ek moet erken, ek was vir 3 jaar lank was ek verslaaf aan pornografie gewees en die Here het my in Mei hierdie jaar kom vrymaak. Ek het SOS gedoen daar in Stellenbosch en ek een van die goed wat die duivel my vasgehou het was musiek geweest. Ek wou nie musiek laat gaan nie. Here het vir my baie keer gesê maar los jou sekulêre musiek, los jou sekulêre musiek en ek het die hele tyd gejustify nee Here, ek like dit, verstaan, ek gaan dit nie los nie. En toe ek die oomblik wat ek net my musiek gelos het en ek net tot die Here genader het en ek het begin erken vir mense maar ek is verslaaf aan pornografie, ek het die Here bevrydingskrag in my kom doen en so en dis net daai ding van ek het tot die Here genader, ek het begin erken vir mense en ek weet nie maar musiek het 'n sterk rol ook daar gespeel, want ek het die hele tyd vasgehou aan die musiek, en toe ek die musiek laat gaan, toe kon die Here die pornografie ook vir my van bevry van bo natuurlik. So ja, ek het net gevoel ek het erken, ek het dit vir my ma bely en vir my suster. En die oomblik as jy dit goed in die lig op begin bring, soos Jesus ook gesê het, dit het 'n krag. Ja.
Ek het ook gevoel, ek moet sê, ek was 'n strak roker gewees. Ek weet nie hoekom die Here my op die hart gelê het nie, maar ek het baie erg gerook, 30 sigarette omtrent 'n dag. Ek het my lewenstyl was nie baie goed gewees nie en ek bedoel is ek kyk van waar die Here my gebring het. Ek weet nie vir wie is dit vandag nie, maar ek wil net sê as jy 'n verslawing het of iets, die Here het my in een dag het hy dit kom wegneem. Ek het regtig in feit gestaan, so is daar iemand soos dit daar is.
Oh, mense, dankie Here dat ons net vandag in die lig kan wandel en dankie vir die vrymoedigheid wat ons kan hê, want dis waar die kerk gaan, Here. Dit gaan nie oor 'n godsdienstige experience nie. Gaan net oor u lig wat skyn in ons lewens. Gaan net oor u standaard, oor u heerlikheid in ons lewens. Ons kom vandag om net onsself oop te maak vir daai standaard. Here en dankie vir u liefde vandag hier. Ons kan net so ervaar Here dat u net so pleased is met ons. En dat u self Here, dis actually net u begeerte om u standaard Here in ons lewens te sien manifesteer Here, want dit gaan regtig oor u. Dit gaan nie oor ons wat ons self probeer fix nie, maar Here, ons skuif al daai goed uit die pad uit vandag Here. Ons lê al daai goed neer. Want ons wil hier resies hardloop, Here. Met ons oë gefokus op Jesus. Ons wil klaar maak hierdie wedloop, Here. Vir daai bruilofsmaal, Here. So, halleluja. Ons gaan die Here net aanbid en as jy gebed nodig het in enige area, wil jy gou vinnig jou hand opsteek en iemand gaan na jou toe kom. Die res van ons gaan drink 'n lekker koffie. Sommige net waar jy sit, vat 'n plekkie, steek jou hand lekker hoog op. Nou gaan iemand hier voor na jou toe kom. Daar was 'n paar mense en ons gaan net saam agree. Halleluja. Die res van julle seën julle en die Here gaan met julle hierdie week.